fótbolta.
Já, Erlingur, þú sagði mér að pabbi þinn hefði grafið hólkana. Manstu nokkuð hvaða áhöld að notaði við það?
Hann hefði bara grafala.
Grafala, já.
Já.
Voru, það voru sérstök áhöld til þess gerð?
Já, já.
Og smíðaði?
Hann skar með stafina.
Skar með þeim stafina?
Já.
Og skreitingu?
Já, og skreitingu líka.
Já. Heyrðu, voru það smáir alir með...
Já, það voru stál alir með skarpri egg.
Já. Og egginn hefur ekki verið dreif?
Nei, það var bara oddmyndað fram.
Oddmyndað fram.
Já.
En var þann ekki að teikna munstrið á áður en hann gróðað?
Ég held að hann hafði aldrei teiknað það.
Heldur bara fríhendis?
Bara fríhendis og það var svo jafnt til að mynda strengirnir á alveg rósa strengirnir
Já.
Á skúfólkunum. Þeir voru alveg jafnir og jafnt bilið á milli þeirra.
Var þetta pantað víða allt hjá pappa þínum, þessi lutir?
Já, sérstaklega svipurnar.
Já. Manstu nokkuð eftir verði
og skúfólkarnir, já,
manstu nokkuð eftir verði á þessum hlutum?